No, takže tady jenom jsem chtěl poukázat, že ta bláženost a to vytržení a ty příjemné stavy, že člověk je naprogramovaný jako všechny živé bytosti, dokonce i mikroorganismy, chtějí mít libido, rozumíte, a zvířata, ješerky a ryby a lečka, všechno chce mít příjemný stavy, že? No a člověk taky samozřejmě. A také, ale tady ty meditační, jak říkají staré texty indické, převyšují nesmírně to, co můžou dát drogy, anebo můžou dát sex a tady ty ostatní věci. Takže ti lidi mají, když se tomu intenzivně věnují, aby se mohli intenzivně tomu věnovat, odloučenosti, samotě, mauně a tak dále, podstatnou část svého života, tak dostanou takový bombonek, takovou pilulku ve formě tady těch blažených meditačních stavů. A oni o tom už u toho vydržejí, a někteří, že speciálně křesťanští a židovští mystici, pokládali tyto stavy, že byli v nebi, že byli mimo gravitací země a že obsovali s anděli a já nevím co všechno. Tak tak to bychom měli tady ty pocity. No a když ten člověk jako chce jít dál, nebo ten žák chce postupovat dál, tak už od prvního vnoru může to všechno nechat, co je tam těch 10-6 stupňů, a začat stupněm s těma posledníma štyrma, 12, 13, 14. A k dosažení osvícení stačí, když jenom na úrovni 12 získá vhled do permanentní nestálosti všech věcí u sebe a v celém světě, že? No. Ovšem ono mu to nedá, on většinou jde ještě dál, že chce získat i tu neosobnost, že? A tak dále. Ale to není nutné, to už je prostě další část toho jogického tréninku. My si teďka ještě musíme říct, že je tady ta meditace třeba o mrtvole, která v času Budhovy byla velice rozšířena a ve Vietnamu byli někteří mistři meditační, kteří nesmírně cenili, poněvadž za té vietnamské války se vraždil všade. Ano, v džungli, ve vesnicích, ve městech, všade se neustále umíralo. A jeden ten mistr založil meditační školu, ale zároveň sociální pomoc, která měla se starat o raněné civilisty a děti opuštěné, kterým byli zabity rodiče a tak dále a tak dále. A ti mníchové, kteří byli kolem něho, tak tuto službu dělali zadarmo, tu sociální službu, že až tam nebyly tady žádné instituce do té doby. A on sám potom vyemigroval po pádu Vietnamu, když to Američani ztratili, vyemigroval do Francie, založil školu, že a tady Sonja sama přeložila jeho velé dílo do krásné češtiny. A to je opravdu mistrovské dílo, které pojednává o zen buddhismu, že? A když budeme příště dělat tady ten náš ashram, tak já doufám, že to vezme sebou a zase nám to vyloží, poněvadž to byla ohromně záslužná práce. Dala s tím velkou práci skutečně. Já jsem tu předtím sice odpřednášel, ale neměl jsem to zdaleka tak vypilovaný, ona úplně nezávisle udělala mistrovský překlad. A divím se, že to ještě nikde nevyšlo. A nebo to možná vyšlo, že to někdo zebral, aniž by uznal tvoje autorské právo. No, a to nevadí. On to svoje poslání udělá. Takže máme teďka tady ty jiné formy toho Mahajanového buddhismu, které vydržely do dnešní doby. Že, je zajímavé, že ve Spojených státech po druhé světové válce téměř žádní buddhisti nebyli, aspoň ne jako oficiální organizace. Dneska je jich kolem 10 milionů. Že, a ne ten původní buddhismus, ten neprosperuje moc, ale hlavně prosperuje ten buddhismus, který má nejdál původní budově na ulici. Ale ty hlavní struktury stejně tam zůstaly, ale je nejvíc vzdálen, a to je tibetský budiv. Poněvadž po okupaci Tibetu Číňany spoustu těch mnichů emigrovalo i Dalaj Lama, i jeho sekretáři a různí Tulku Rinpoche, je s jedním Tulku Rinpoche. Tulku znamená, že je to mistr, který se v hodině smrti dokáže vědomě inkarnovat do dalšího života, jestli sám zvolí matku, které se narodí. Že to znamená Tulku. Rinpoche znamená mudrc a vzdělanec, který ovládá hlavní tady ty tibetské svaté texty a literaturu a perfektní gramatiku a tak. Že jako pandit, zase v indičtině, znamená moudrého člověka, který perfektně gramaticky ovládá gramatiku sanskrtu. Že? Těch lidí je na světě jenom asi 560, který to ovládají. A u nás taky jsou lidi, kteří tvrdí, že jsou perfektní sanskrtisti, ale mají tomu strašně daleko. Nejsou v té knize zapsány v Londýně. Je to o tom vedená přesná evidence. Takže u toho Mahajana buddhismu, který je tak vítězný v Americe, i v Německu, i v Evropě, i ve Švýcarsku, jsou velice aktivní tady ti tibetští lámové. Rozumíte, to je zajímavé, lidi, s kterými jsem setkal, co strávili delší dobu v Indii a nezabývali se náboženství, tak říkají, ti Tibetani, ti exulanti jsou mnohem pracovitější, v obchodě inteligentnější, průbojnější a bohatnou rychle v té Indii i v takových normálních profánních zaměstnání, ne v duchovním životě. Že? A Mohamedáni také jsou mnohem průbojnější a pracovitější než hinduisté. Že? Tak teďka, když jako tady nastaly ty politické změny a chtějí si to s tím a ti fundamentalisti hinduističi rozhlas Mohamedánama násilím, že pochopitelně, a mají tam 120 milionů z 950 milionů obyvatel Indické republiky, 120 milionů Mohamedánů, také se musí počítat, že tam budou značné rozbroje a neklid. Tak v té Americe ten lamaismus je číslo jedna i v Německu a v západní Evropě a číslo dvě z toho buddhismu je zen buddhismus. A hinduisté, ten Hinajánový buddhismus, původní, pálíský buddhismus, kterého se dlouho přidržoval i náš zakladatel našeho yoga klubu, doktor Werner, tak ten je až na třetím místě, těch je nejmí. Že tady i Hinajánovi. Ale Werner přešel v exilu také k tým Tibetanům, že a za svého guru asi zvolil německého emigranta Lámu Anagariku Govindu, který napsal celou řadu vynikajících prací a nejznámější byla Cesta bílých mraků, že o Tibetu všechno. Tak teďka si řekneme nejspíš něco o zen buddhismu. Zen buddhismus dneska dominuje nejvíce v Japonsku, kde má 12 milionů příslušníků. To není moc, je 140 milionového národa 12 milionů, ale je to slušná cifra už. Jináč zen buddhismus velice dobře prosperuje v Jižní Koreji, ve Vietnamu, v Laosu, že tam všade zen buddhismus prosperuje. A potom hlavně v Americe a v Německu. Zen buddhismus založil indický misionář Bodhidharma asi v 8. století, když přišel do Číny s úmyslem jako misionář konvertovat tam i taoisti a konfucianisti na buddhismus. No a poznal, že to není lehké, poněvadž například v Mongolsku a v Tibetu ti indičtí misionáři měli velký úspěch, velmi brzo, i na Ceyloně a Barmě. Ale tam v Číně byla stará civilizace a velice zakořeněny dva filozofické směry. To byl konfucianismus a taoismus. A tyto byly zhruba tak staré, tyto směry, jako buddhismus, Buddhu, Gautamu, Shakyamuni. Čili dneska jsou staré konfucianismus a taoismus 2500 let zhruba. No a když tam přišel, teďka narazil na tu kulturu, tak byl v rozpacích, poněvadž nemohl nějak na ty Číňany zabrat s tou svojí ideologií, tak se rozhodl meditovat a meditoval zvláštním způsobem v nějaké jeskyni v jižní Číně, tím, že byl obličejem obrácen vůči zdi, aby se nerozpiloval. A za 10 let dosáhl velkého osvícení, měl už tam také školu nějakou nízkou a začal učit svoji nauku. No a tak se dostal zen buddhismu do Číny, postupně přes Koreu do Japonska, kde byl v té době domácí doktrinou šintoismus, který přežil až do dnes. A v té Číně už změnil techniky cvičení, koncentrace a meditace. A zejména celý způsob klášterního života. Tak si teďka samozřejmě pak ještě ten klášterní život a ty techniky meditace se vypěstovaly ještě víc v Japonsku, kde dosáhli vrcholu. I když ten začátek toho všeho byl v Číně. Makrobiotická strava, že je zen buddhistický vynález, který z Číny přešel do Japonska a ten Ošava a ti další mistři to přenesli do Evropy a do Ameriky a zase to byla velká moda ve stravování a zdravotnictví. A ještě dost částečně je. No a tak v tom Japonsku se používaly tyto formy koncentrace a meditace. Nejnižší forma bylo odpočítávání výdechu. Čili ten seděl v asáně, třeba ve vajrasáně, nebo sidhasáně, nebo v lotosu a odpočítával. Nadechnul, neuvědomněle vydechl jedna. Nadechl, neuvědomně, vydechl jedna, dvě, vlastně ne dvě, pak tři a čtyři a počítal do desíti a pak od desíti 9, 8, 7 až do jedničky zase, který ten výdech to byl. Jiná forma odpočítávání výdechu je, že první výdech počítal jedna, potom druhý prodlužoval jedna, dva, třetí, jedna, dva, tři, až do 8 a pak umíral zase na spadek. Co to mělo za smysl? Že pořád ta mysl musela být spojená s tím cvičením a když jako chvilku zabloudila, tak musel začát počítat úplně od začátku. Že? A teďka tady byly řady těch kníhů, že jedna, dvě, tři, čtyři, ne kníhů, i civilů amerických třeba dneska. No a tam mezi nima chodí ten Godo, ten má hůl takhle, drží si a chodí tím jin, ale v tom těle pozoruje, jestli se někdo moc hektá nebo naklání, že a hned ho přetáhne, ta hůl se jmenuje Kiyosaku, přetáhne ho přes lopatky, že ví přesně, kde to trošku bolí, ale nikdy neublíží, že pláce to hlasitě. No a když někdo zvenku vedle to pozoruje, že a zasměje se, anebo, nebo pohne hlavou, a věnuje tomu pozornosti, už má tu plácačku, taky tu ránu, že, taky to tam plácá všechno, a když se ty bohatý Američanky vrátí do Nového Yorku, tak potom si ve společnosti ukazují v těch toaletách ty motiny, které dostali od toho zlýho sadistu, toho hodo, který je přetáhla, že to stálo 2000 jenom dolarů letenka do Honolulu, že a týdenní popíneš a tak, a že mají sami motiny, ale že to stálo na to. Takže vůbec nepochopějí velmi často, o co tam jde v těch dveře. A další způsob tady té meditace je, že se používá koan. Čínsky se nazývá koan kuk'an, a znamená to původně listina, ve skutečnosti to je hádanka, která se intelektem zdravým nedá rozluštit. Že? Například základní koan, který se dává ještě dneska v Japonsku a v amerických klášterech, je koan mistra Joshu a zní má pes budovu podstatu. No pes bylo značně špinavé zvíře, že pokládané za nečistý zvíře v Číně. No a teďka žák dobrým úmyslem se zeptal mistra, má pes budovu podstatu, čili jako kdyby to tady se zeptal někdo, má prase podstatu boží, kdyby se zeptal nějaký města katolický obtěn, taky se urazí. No a tam se ptal, má pes budovu podstatu. No a on se nerozšilil. On řekl, to je tvůj koán, ty to musíš teďka rozlišit. No a tak zase byl v kláštere, seděl, dostával jsem tam nějakou ránu, meditoval, že o tom koánu. Ten koán to byl zámora, kterou musel překročit, ale normálním rozumem to nemohl rozlišit. Čekal na to, co tady říká Luděk, na tu intuici, že? A ta intuice přijde někdy, někdy nepřijde, že? No, a tak musel tam strávit delší čas, a jestliže řekl, má podstatu, tak dostal od toho mistra taky holi ještě navíc, že? Poněvadž Buda říkal, že všechny bytosti na světě mají to bodhinu čistou mysl. Ale řekl, že nemá, tak zase mu to nesedělo, takže musel na to nějak přijít. Nebo jiný mistr se zeptal žáka. Takhle zní tlesknutí dvou rukou. Jak zní tlesknutí jedné ruky, že? A teďka to zase zkoušel to všelijak. A nešlo to, že? A najednou, asi čtvrtý den, se mu to rozjasnilo. Ta rozmluva mezi mistrem a žákem se jmenuje dokusat, šel do jeho soukromí kotnaty, řekl před mistrem, poklonil se mu, dělal gášo, že, a řekl mu, ty poslíš, mu řekl, už vím, jak říct tlesknutí jedné ruky. No tak řekl, práv, dal mu čas. A ten hned mu zdá, že může na to, jak si tlesknutí jedné ruky. Že? Tak, a také druhá metoda je, koán, že a ty sešíny, sešín soustředění ducha, který my to taky nazýváme sešín, týdenní sešín, že, tak to, ta podstata je v tom, že ten žák má možnost dosáhnout sátory za ten týden, čili osvice. No, a že by to měl brát vážně. A ta koánová metoda je velice rozšířená v Japonsku a ty mistři jezdili s tou metodou do Ameriky, hlavně do Kalifornie, kde to bylo velice oblíbené, tam je mnoho těch zenistických společností, že? A potom do Německa. Já sám jsem se poznal mistra Nagaju, to byl univerzitní profesor z Tokijské univerzity, že, který by za minulýho režimu mnohokrát zval na sešiny do Hamburku, ale nikdy mě nepustili tenkrát, to už bylo před 25-20 lety, potom už, když jsem byl v penzi, tak mě pouštěl. A vtedy mě vůbec nechtěli pustit, že řekli, když pustili celý Brno, tak nikdy mě ne. No, tak se tam posílali jiný lidi, no a tak tam byli v Hamburku, v Rosenburgu na té meditaci a zažili mistra Nagaju zblízka. Další metoda meditační se jmenuje Shikentaza. Shikentaza znamená nic než sedět a budeme pokračovat zítra.